Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Frați și surori și iubiți prieteni, cât știm despre rai? Ce știm despre rai? Nu am pretenția că am să pot să spun tot înaintea dumneavoastră, pentru că nici n-aș avea posibilitatea aceasta. Nu mă refer la timp, ci mă refer la cuvintele limitate care le avem pentru a descrie ceea ce Dumnezeu a pregătit. Și dați-mi voie să vin înaintea dumneavoastră cu raiul. Nu vi-l pot da eu și eu mi-l doresc. Dumnezeu la toți să ni-l dăruiască. Atunci când m-am uitat în Scriptură vis-a-vis de ceea ce spune Scriptura legat de subiectul acesta, am înțeles că este un subiect destul de greu de abordat. Și un subiect, să știți, destul de delicat. Nu știu dacă ați avut vreodată curiozitatea să studiați Scriptura în direcția aceasta, dar ceea ce mie mi s-a părut foarte interesant este că termenul sau cuvântul rai apare în Scriptură doar de 3 ori. Oricât de mult l-am dorit și oricât de mult Dumnezeu ni-l dorește și ni-l oferă, în Scriptură se vorbește despre rai doar de 3 ori. O singură dată vorbește Domnul despre rai, apoi odată vorbește Apostolul Pavel despre rai și apoi Apostolul Ioan vorbește și el despre rai. Am să prezint înaintea noastră cele 3 pasaje, poate că le știți, dar dacă le știți le reamintesc sau pentru cei care nu le știu, le aduc acum înaintea dânșilor. În Luca, la capitolul 23, Domnul îi face promisiunea tâlharului de pe cruce și spune: adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Este pentru prima oară în Scriptură când apare expresia rai. Al 2-lea pasaj care vorbește despre rai este cel din 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 4. A fost răpit în rai, spune aici Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 12. Iar a 3-a oară când apare expresia rai în Scriptură, o găsim în cartea Apocalipsa, la capitolul 2 și versetul 7, unde Apostolul Ioan scrie mesajul pe care Domnul îl transmite bisericii din Efes și spune: celui ce va birui, îi voi da dreptul să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. O expresie întâlnită foarte rar în Scriptură. Apoi când vorbesc despre dificultatea subiectului, nu am în vedere doar faptul că apare în Scriptură termenul rai numai de 3 ori. Ci am în vedere și ceea ce spune Scriptura în 1 Corinteni, în capitolul 2, versetul 9, când descrie sau când vorbește despre locul acela. Și auziți, vă rog, ce spune Scriptura, spune în felul următor: lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului aceste lucruri nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Cu alte cuvinte, spune Apostolul Pavel aici, în lumea noastră nu există termen de comparație în ceea ce privește locul acela pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru cei care îl iubesc. Ar fi vrut Apostolul Pavel, și nu era un om care să nu fi avut cuvinte să descrie raiul. Era un erudit, un om învățat, un teolog profund, un om care cunoștea foarte bine adevărurile lui Dumnezeu. Dar când a fost să vorbească despre rai, când a fost să vorbească despre lucrurile care sunt acolo, el n-a găsit termeni de comparație și probabil chiar dacă ar fi încercat să-l descrie într-o măsură oarecare, n-ar fi reușit oamenii să-l înțeleagă, pentru că ne raportăm de multe ori la ceea ce înțelegem. Dar cum poate să fie? Și-ar fi pus întrebarea unii dintre ei. De aceea, spune Pavel, nu există termeni de comparație în dimensiunea noastră palpabilă, în dimensiunea aceasta cu care suntem familiarizați, ca să vă pot prezenta dimensiunea aceea, raiul lui Dumnezeu. Aici Apostolul Pavel, în versetul 4, spune: un om care a fost răpit în rai, iar acolo, în raiul acela, a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Un subiect deosebit de delicat, de greu de abordat, pentru că termenul rai apare doar de 3 ori în Scriptură, pentru că în lumea cu care noi suntem familiarizați nu există posibilitatea comparării, dar în ciuda acestui fapt, dragii mei, subiectul acesta este unul deosebit de important. Cred cu tărie următorul lucru: că atitudinea corectă rezultă dintr-o cunoaștere corectă. Atunci când cunosc, atunci când înțeleg, reușesc să și dezvolt atitudinea corectă vis-a-vis de lucrul respectiv. Vă aduceți aminte că în discuția pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o la un moment dat cu femeia samariteancă în Ioan, în capitolul 4 și versetul 10, Domnul a subliniat importanța cunoașterii. Și acolo a spus, cunoașterea dezvoltă atitudinea. Și a spus în felul următor, dacă ai fi cunoscut tu cine este cel ce zice dă-mi să beau, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, tu singur ai fi cerut și el ți-ar fi dat nu apa potabilă după care tu ai venit din cetatea Siharului până la fântâna aceasta, ci el ți-ar fi dat apa vie, apa care țâșnește în viață veșnică. Cunoașterea determină atitudinea. Și cred că suntem chemați să ne pocăim. Domnul să ne ajute la lucrul acesta pe toți. Dar trebuie să mă pocăiesc nu de groaza iadului, ci trebuie să mă pocăiesc de dragul cerului. Amin? Trebuie să mă îndrăgostesc tot mai mult de rai. Și îndrăgostindu-mă tot mai mult de rai, voi avea întotdeauna atitudinea pe care Dumnezeu o așteaptă de la mine, o atitudinea pe care trebuie să o am, dezvoltând-o în această cunoaștere, pentru că apoi în finalul alergării mele să moștenesc raiul împreună cu toți aceia care au alergat stăruitor în alergarea care le stă înainte. Am spus lucrul acesta pentru a încerca să vă introduc un pic în subiectul pe care mi l-am propus să-l dezvolt. Și poate că ne punem întrebarea, ce este raiul? Care este cea mai corectă definiție a raiului? Și am să încep să definesc raiul prin ce nu este raiul. Dragii mei, uitându-mă în Scriptură am înțeles un lucru, că raiul pe care noi îl dorim atât de mult, nu este acea stare de așteptare a sufletelor până la înviere. Este, dacă vreți, o formă de binecuvântare, dar nu acela este raiul. Raiul nu înseamnă mileniul, pentru că după învierea morților, învierea dreptilor, urmează mileniul. Aceea este, spunea Apostolul Pavel, prima înviere și aceștia vor domni cu Hristos 1000 de ani. Raiul nu înseamnă nici starea de așteptare, raiul nu înseamnă nici mileniul, ci raiul, am înțeles din Scriptură, raiul este starea veșnică de binecuvântare a copiilor lui Dumnezeu, locul unde vor merge toți cei mântuiți după judecata finală și în fericire în prezența lui Dumnezeu. Dacă vreți, raiul este un loc binecuvântat despre care Apostolul Pavel spune foarte clar că este poziționat în al treilea cer. Spune aici cuvântul Domnului în 2 Corinteni 12:3 în felul următor. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Iar când ni se explică unde a fost răpit, ni se spune a fost răpit în rai. Ne spune, frate, păi da, Pavel a fost răpit. Era ceva la timpul prezent. Cum pot eu să fac afirmația că raiul nu este starea aceea? Dragii mei, timpul nu-mi permite să intru în toate amănuntele în ceea ce înseamnă raiul într-o fază incipientă. Și am să vorbesc doar de faza aceea finală. Raiul acela binecuvântat, starea aceea veșnică pe care Dumnezeu o are pentru fiecare dintre noi. Uitându-mă în Scriptură, am spus, raiul este un loc binecuvântat, poziționat de Dumnezeu, așezat de Dumnezeu în al treilea cer. Întotdeauna când definesc locul acela, raiul este definit ca fiind un loc, o grădină. Termenul din limba greacă se traduce în limba română cu cuvântul paradis. Când m-am uitat în Scriptură, deși Scriptura vorbește, am spus, de puține ori, doar de 3 ori despre rai, am găsit 14 alte expresii sinonime cu expresia rai, cu care poate suntem mult mai familiarizați. Când se vorbește despre rai, se vorbește despre paradis. Când se vorbește despre rai, se vorbește despre noul Ierusalim. Un alt termen este cortul lui Dumnezeu. Un alt termen este patria cerească. Un alt termen este muntele Sionului, cerul. Împărăția cerească, casa Tatălui, Canaanul ceresc, acasă la Domnul. Iată, din cele 14 expresii am adus înaintea dumneavoastră doar 10. Toate aceste expresii, prin excelență, vorbesc despre rai, ca fiind un loc binecuvântat. Și dacă este să reduc la o definiție foarte simplă ce înseamnă raiul, a spune atât. Raiul înseamnă binecuvântare. Și haideți să ne uităm în Scriptură și să înțelegem raiul în forma aceasta, binecuvântare. Binecuvântare prin ofertă, binecuvântare prin absență și binecuvântare prin lucrare. Trei lucruri foarte importante pe care Scriptura le prezintă despre rai. Haideți să le luăm pe fiecare pe rând și să le analizăm un pic. Raiul binecuvântare prin ofertă. Poate că n-am reușit de multe ori să înțelegem oferta generoasă pe care Raiul o are vis-a-vis de noi și prin faptul că am comparat Raiul cu grădina Edenului. Când am studiat subiectul și am încercat să-l analizez și să-l înțeleg mai bine, am făcut aceeași comparație. M-am uitat în Geneza, în capitolul 2, la grădina aceea, la parcul acela, dacă vreți, m-am uitat la acel paradis pe care Dumnezeu l-a așezat și am făcut comparație cu Raiul lui Dumnezeu, cu oferta pe care Dumnezeu o are. Și am ajuns la următorul rezultat, dragii mei. Grădina Edenului este o imagine foarte palidă a Raiului lui Dumnezeu. De fapt, vă aduc aminte de un verset pe care îl spune Scriptura. Spune în felul următor că lucrurile din Vechiul Testament nu sunt nimic altceva decât o umbră a lucrurilor pe care Dumnezeu le-a pregătit. Dumnezeu avea ceva mult mai bun în vedere pentru noi cei care vom moșteni adevăratul Eden, adevăratul loc de binecuvântare. De aceea grădina Edenului, să știți că este doar o imagine palidă a Raiului. Și am să aduc înaintea dumneavoastră câțiva termeni de comparație ca să reușim să înțelegem și mai bine lucrul acesta. Edenul era pe pământ, undeva în zona Irakului de astăzi, poziționat geografic. Raiul este într-un cer nou și pământ nou. În Eden erau diferite restricții. Vă aduceți aminte de pomul cunoștinței binelui și răului, din care Dumnezeu a zis foarte clar să nu mănânci. E adevărat, nu l-a restricționat punând un gard în jurul pomului, dar i-a arătat că sunt anumite restricții pe care Adam și Eva trebuie să le respecte acolo în Eden. Raiul este fără restricții. Edenul, spune Scriptura că diavolul a avut acces acolo. Dar când vorbește despre Rai, Scriptura spune că diavolul nu va mai fi. Edenul avea următoarea particularitate. Dumnezeu se prezenta la sfat cu Adam și Eva în răcoarea dimineții. Dar când vorbește Scriptura despre Rai, vine și îl prezintă și spune în felul următor. Scaunul de domnie a lui Dumnezeu, ca o permanență, ca un loc al permanenței, scaunul de domnie a lui Dumnezeu va fi așezat pentru totdeauna în mijlocul Raiului. Observați, vă rog frumos, diferența. Edenul este o palidă imagine a Raiului. Și Raiul are pentru noi o ofertă mult mai generoasă, mult mai bogată, o ofertă deosebită. Haideți să vă prezint. N-am timpul să o dezvolt, dar am să vă prezint și mi-ar plăcea să vă fac geloși. Să începeți să cercetați mai mult și să înțelegeți mai mult vis-a-vis de Rai. Ce am găsit că ne oferă Raiul? Raiul oferă glorie și slavă. Pavel spune, eu socotesc că suferințele de acum nu sunt vrednice să stea alături de slava viitoare care va fi descoperită copiilor lui Dumnezeu. Raiul oferă glorie și slavă. Raiul oferă sfințenie. Raiul oferă frumusețe. Raiul oferă desăvârșire. Raiul oferă armonie deplină, bucurie și pe deasupra tuturor lucrurilor, Raiul oferă veșnicia. Toate lucrurile acestea în oferta lui generoasă. Dumnezeu vine și vrea să ni le ofere tuturora. Și spune, Raiul pentru tine înseamnă glorie și slavă, înseamnă sfințenie, înseamnă armonie, bucurie, frumusețe, desăvârșire și pe deasupra tuturor acestora îți dau veșnicia. M-am uitat în Scriptură și aș fi putut să aduc înaintea dumneavoastră oricare din cele 14 expresii care definesc Raiul. M-am oprit asupra uneia care cred că ne va ajuta să înțelegem mai bine oferta lui Dumnezeu. Spuneam că Raiul înseamnă binecuvântare prin ofertă. M-am oprit asupra noului Ierusalim, care este Raiul pe care Dumnezeu ni-l pregătește. Noul Ierusalim, Apocalipsa capitolul 21 și capitolul 22. Și am început să fac un calcul. Am văzut că Noul Ierusalim va fi în forma unui cub. Știți cât vor fi laturile cubului? 2220 de kilometri. Foarte mare. Apoi Scriptura spune despre acest Noul Ierusalim că va avea un zid înalt de 66 de metri. Toată această cetate pe care Dumnezeu ne-o pregătește va fi dintr-un aur curat, spune aici Scriptura, ca sticla curată, aurului galben. Dar aici vorbește despre un alt aur, poate un alt material, pe care noi încă nici n-am reușit să-l descoperim. Poate vom zice că e aurul alb. Există și această posibilitate. Dar Scriptura spune aici că zidul acesta și cetatea era din aur curat, ca sticla curată. Apoi are 12 temelii. Toate temeile sunt pavate cu pietre scumpe. 12 tipuri de pietre scumpe care numai în Asia Mică se găsesc. Apoi fiecare poartă, pentru că va avea 12 porți, fiecare poartă va fi construită, spune Scriptura, dintr-un mărgăritar, dintr-o singură bucată. Ba mai mult, merge mai departe Scriptura descriind Noul Ierusalim și spune că în mijlocul Noului Ierusalim va fi o piață mare, pătrată, toată din aur curat, curge râul care are apa vieții în el, acest râu va uda pomul vieții, care va menține viața tuturor celor ce vor fi acolo. Nu reușesc să-mi imaginez cum va fi Noul Ierusalim, dar știu că va fi. Și mulțumesc lui Dumnezeu că vrea să populeze Noul Ierusalim cu fiecare dintre noi, frați și surori. Este oferta lui Dumnezeu. Raiul înseamnă binecuvântare prin ofertă. Nu vi se pare că oferta lui Dumnezeu este atât de generoasă pentru fiecare dintre noi? Apoi spuneam că raiul este binecuvântare prin absență. Este o expresie care am întâlnit-o foarte des în Scriptură, în dreptul raiului. Știți care este expresia aceasta? Nu va fi acolo. Mi-a plăcut foarte mult expresia aceasta. Nu va fi acolo. Poate îmi zice, păi nu vor fi X sau Y. Nu va fi ăla și ăla. Nu va fi confesiunea cu tare sau confesiunea cu tare. Nu la asta se referă Scriptura, să știți, nu. Când vorbește despre faptul că nu va fi acolo, vorbește despre toate lucrurile care aici ne-au produs dezamăgire, ne-au produs durere, ne-au produs disconfort, ne-au produs semne de întrebare și ne-au produs atâta și atâta stare care nici nu putem descrie. Lucruri care sunt dureroase în inima noastră și pe care poate le ducem în viața noastră ani de zile. Auziți, vă rog, ce spune Scriptura vis-a-vis de ceea ce nu va fi acolo. De aceea am spus că raiul va fi binecuvântare prin absență. Spune aici Scriptura, în versetul 4 din Apocalipsa 21, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Știți că lumea în care noi trăim este caracterizată ca fiind o lume a lacrimilor. Când venim în lume, primul lucru pe care îl facem este să plângem. Pentru că lumea în care noi trăim este o lume a lacrimilor, o lume a durerilor, o lume a dezamăgirilor. Și ne exprimăm durerea cel mai ades prin lacrimi. Și vine Scriptura și ne spune, raiul are pentru tine o binecuvântare prin absență. Toate lucrurile care aici te-au făcut să lăcrimezi și obrajii tăi au fost de atâtea ori brăzdați de lacrimi, vor dispare. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nu va mai fi nici țipăt, nu va mai fi nici durere, pentru că lucrurile dintâi, spune aici Scriptura, au trecut. Măriți să fie numele Domnului. Binecuvântare prin absență. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 25, spune Scriptura, porțile Noului Ierusalim nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va fi noapte. Va dispare noaptea. Apoi merge Scriptura mai departe și versetul 27 spune în felul următor, nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună. Toți aceștia nu vor fi acolo. Iată lucruri care vor absenta din locul acela, lucruri care vor căuta să ne întineze, nu vor mai avea acces în Noul Ierusalim, în împărăția aceea pe care Dumnezeu o pregătește. Și 22:3 spune Scriptura, nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Iată lucruri pe care Dumnezeu le are în vedere pentru noi ca o binecuvântare. Și ne spune că raiul înseamnă binecuvântare nu numai prin ofertă, nu numai prin ceea ce ne dă, ci raiul înseamnă binecuvântare și prin ceea ce nu mai există și nu va mai exista. Am văzut un verset în Scriptură și mi-a plăcut foarte mult. Isaia, capitolul 65, versul 17 și 18, prima parte, și spune Scriptura astfel. Iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou. Așa că nimeni nu-și va aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Cum va reuși să facă Dumnezeu lucrul acesta? E treaba lui. Dar promite că va face lucrul acesta. Binecuvântare prin absență. Ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele ce vă voi face. În Isaia 35 cu 10 Scriptura spune: cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul. Veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele, spune Scriptura, vor fugi. Raiul înseamnă binecuvântare prin ofertă, binecuvântare prin absență, dar raiul înseamnă și binecuvântare prin lucrare. Am auzit pe mulți spunând: aici se predică, aici îi obosim, aici îi plictisim uneori pe cei care ne ascultă, dar acolo, slăvit să fie Domnul, zic unii, se va termina cu predica, o cântare într-una. Vreau să vă spun că în cer nu numai ne vom odihni și în cer nu numai vom cânta. Le vom face pe amândouă, dar nu numai acestea. Scriptura vorbește despre odihnă pe care Dumnezeu vrea să ne dea acolo. Scriptura vorbește despre închinarea pe care o vom face în permanență acolo. De aceea, de aici, de pe pământ, începem să ne obișnuim cu cerul. Eu nu fac probleme, nu voi mai predica în cer, dar voi cânta și nicio problemă. Mă voi și odihni, le voi face și pe astealte. Dar Dumnezeu vrea să ne obișnuiască încă de aici cu raiul pe care vrea să-l pregătească pentru fiecare dintre noi. Vreau să vă spun că în rai va trebui să cântăm din toată inima. Ba mai mult, am mai găsit încă un lucru foarte interesant. În rai nu ne vom plictisi de cântări. Aici tinerii spun: aia e cântare veche. Aici frații mai în vârstă spun: asta e cântare firească. Ne plictisim de o cântare, lăsăm una, luăm alta și așa mai departe. Ceea ce am găsit ca un specific al raiului este faptul că toate cântările care le vom cânta, nu vorbește despre foarte multe cântări, spune că vom cânta veșnic, dar ne spune că nu ne vom plictisi de cântările pe care le cântăm acolo și ni se vor părea tot timpul proaspete. Cântări tot timpul care sunt vrednice să fie cântate. De unde am înțeles lucrul acesta? În Apocalipsa, capitolul 4, este un crâmpei de cer, unde este vorba despre închinarea celor ce sunt deja în împărăția aceea lui Dumnezeu și spune Scriptura în felul următor: fiecare din aceste patru făpturi vii aveau câte 6 aripi, erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru, zi și noapte ziceau fără încetare. Același lucru. Repetau parcă mot-a-mo, ca o placă de patefon stricată, am zice noi, dar nu. Era o cântare pentru slava lui Dumnezeu și o ziceau zi și noapte aceeași cântare. Și spune aici: sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este și care vine. Măriți să fie numele Domnului. Nu ziceau o zi, două sau trei. Ziceau fără încetare, zi și noapte, lucrul acesta. În rai se va lucra. Ne vom și odihni, vom și cânta, ne vom închina. Dar Scriptura spune că în rai vom și sluji. În rai îl vom sluji pe Dumnezeu. Nu știu care va fi slujba fiecăruia, dar vreau să vă spun și trebuie să ne pregătim în direcția aceasta. În rai vom sluji. Auziți, vă rog, ce spune Scriptura aici, versul 3. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu, nu răcoarea dimineții, scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea și robii lui îi vor sluji. Robii lui Dumnezeu, care vor fi acolo, în împărăția aceea lui Dumnezeu, în raiul, în forma desăvârșită a lui, vor face lucrări. Nu știu care va fi lucrarea la care Domnul mă va învrednici acolo. Nu știu care va fi lucrarea care Domnul ți-o va da ție. Dar vreau să spun că vei sluji. Tocmai de aceea mă gândeam atunci când analizam mesajul acesta, gândurile acestea, subiectul acesta, mă gândeam la faptul cât de bine Dumnezeu vrea să ne pregătească pentru raiul acesta. Încă de aici. Aici ne cheamă la odihnă și ne dă odihna spirituală de care avem atâta nevoie. Pentru că în rai ne vom odihni. Aici ne cheamă la închinare. Pentru că în rai ne vom închina. Aici ne cheamă la slujire. Fiecare are departamentul său. Fiecare are locul său. În planul lui Dumnezeu, în ceea ce privește slujirea, este important și cel care stă în fruntea bisericii și este foarte important și cel ce stă în spate, dacă vreți, la ușa bisericii. Toți avem slujbele noastre. Fiecare trebuie să-și o facă ca pentru Domnul. Așa spune Scriptura și Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Trebuie să ne identificăm care este chemarea lui Dumnezeu pentru noi, care este slujba la care Dumnezeu ne-a chemat. Și de aici, din biserică, din lumea aceasta, ne pregătim pentru moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Și ceea ce am făcut aici, vom face și acolo. Vom sluji Domnului. Iar în rai spune Scriptura că vom domni. Nu vom fi domni, nu la asta să vă gândiți. Domni unul singur acolo. Și acesta este Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Acolo se va domni. Nu pot să vă spun prea multe. Nu știu prea multe. Ce înseamnă a domni în rai? De fapt, Scriptura spune și Domnul Iisus Hristos avea promisiunea aceasta și spunea, celui ce va birui va fi acolo împreună cu mine și va ședea pe scaunul de domnie al tatălui meu, cum și eu am biruit și șed pe scaunul de domnie. Are Domnul promisiunea aceasta pentru noi. Ce înseamnă a domni în raiul lui Dumnezeu? Nu pot să vă spun, aș vrea să vă spun, dar nu pot să vă spun. Dar pot să vă spun că raiul are și această, dacă vreți, lucrare pentru noi. Odihnă, închinare, slujire și domnie. Sunt lucruri pe care Dumnezeu vine și ne le aduce. Ca o invitație, mi-am propus ca mesajul acesta pe care îl transmit să nu fie nimic altceva, dragii mei, decât o invitație pe care Domnul vă face tuturora să intrăm în raiul lui Dumnezeu. Amin? Ferice, spune Scriptura, de toți aceia care vor avea dreptul să intre la pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu, și să intre nu oricum, pentru că oricum nu vei putea intra oricum, ci să intri pe porți în cetate. Cine vor fi acolo? Scriptura vorbește despre cei care vor fi acolo. Vă aduc aminte de expresia care o întâlnesc des în Scriptură. Acolo vor fi biruitorii. Celui ce va birui, spune Scriptura, îi va da dreptul să mănânce din pomul acela al vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Apocalipsa 21:7 spune, cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Iată invitația pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, dragii noștri, nouă fiecăruia. Și mie celui care v-am predicat și dumneavoastră cei care ați stat și ați ascultat, Dumnezeu ne cheamă la o viață de biruință. Biruință înseamnă a ști să depășești fiecare impediment, fiecare obstacol. Pavel a fost un biruitor și am încredințarea că Dumnezeu l-a dus să vadă raiul pentru ca să fie pregătit pentru raiul acela binecuvântat. Și Pavel, prin excelență, a fost un biruitor. Când s-a uitat retrospectiv și a privit la viața lui, Pavel a putut să spună, sunt un biruitor, am sfârșit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa pe care Domnul mă va da, nu imediat, dar mi-o va da în ziua aceea și nu numai mie, pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu părtinitor, ci spune, Domnul va da această cunună tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui, tuturor celor ce sunt biruitori. Domnul pe toți să ne binecuvânteze! Suntem doritori după raiul lui Dumnezeu, dar raiul este o promisiune pentru biruitori. Și cel ce va birui va avea dreptul să intre pe porți în cetate, va sta față în față cu Dumnezeu, nu numai în răcoarea dimineții, ci va sta înaintea lui în permanență, se va bucura de el, se va odihni, se va închina, va sluji și va avea o lucrare de domnie pe care Domnul o va da acolo. Dar pentru aceasta trebuie să fie biruitor. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.